Jessica oli üks viieaastane tüdruku tirts Lee Bergerite perekonnas ja nad elasid Colorado osariigis Ameerika Ühendriikides. Ja lugu algas sellest, et see viieaastane tüdruku tirts haigestus kopsupõletikku. Tema isa nimega John Lee Berger, teda kirjeldati meedias kui fundamentalistliku jutlustajat. Tema palvetas oma tütre pärast ja paastus ja uskus, et Jumal tervendab väikese Jessica. Haigla asus nende kodust küll otse üle tee, aga John Lee Berger ei viinud kunagi oma tütart sinna. Aga ta jätkas palvetamist päeval ja öösel ja ta värbas kõik oma lähedased ja tuttavad ka tema eest palvetama. Kuid Jessica suri. Kohalik prokurör leidis, et Lee Berger oli süüdi kriminaalses hooletuses ja ta esitas temale süüdistuse. Ja oli kohus ning John Lee Berger mõisteti süüdi ette kavatsematus tapmises. Kohus ei pannud John Lee Bergeri küll vangi, kuna tal oli veel viis last ja peale oli ta muidu väga hea abikaasa ja väga hea isa. Kohus mõistis talle 5 aastat katseaega ning ühiskondlik kasuliku tööd üle tee asuvas haiglas. Peale kohut küsis ajakirjanik Lee Bergerilt, et mida too sellest kohtuotsusest arvab. Ja Lee Berger vastas, minu kohtunik on Jumal, mina annan tema ees vastust. Ja ses mõttes oli ju John Lee Bergeril õigus. Kõik me peame seisma Jumala kohtujärje ees ja peame aru andma talle sellest, kuidas me oleme oma päevad elanud ja mida me oleme teinud. Aga sel päeval, kui Jumal võistab kohut John Lee Bergeri üle, ja ta peaks küsima sinu arvamust selles asjas, mida sina otsustaksid selle asja kohta. Mis arvad, mida Jumal otsustaks? Enne kui vastame, vaatame ühte vana testamendi meest, kelle nimi oli Jefta. Jefta oli Iisraeli kohtumõist ja kohtumõistja mitte selles mõttes nagu kohtunik seal selles Lee Bergeri linnas, kes Johnny üle kohut mõistis. Vanatestamendi kohtumõistjad olid poliitilised, sõjalised, religioossed, mõned neist poolreligioossed, karismaatilised tegelaskujud, keda Jumal tõstis juhtima ja vabastama oma rahvast. Jefta oli oma aja mees ja tema ajad ei olnud head. Kohtumõistjate esimesed 10 peatükki kordavad kui refrääni ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis. See kordub seal 6 korda. Ikka ja jälle kummardusid nad ümbritsevate rahvaste ebajumalaid, ainsa ja tõelise jumala asemel. Nad võtsid omaks ümbritsevate rahvaste eluviisid, mille hulka kuulus enamasti igasugune seksuaalne lõtvus, kuni selleni välja, et nad ka aegalt ohverdasid oma lapsi ebajumaletele, nagu tegid seda ümbritsevad rahvad. Jumal lasi sellel mõnda aega kesta, siis ta karistas neid, et nende tähelepanu saada. Sellele järgnes mõnda aega Jumalale kuuletumist ja siis jälle tagasi ebajumala kummardamisse. Tavaliselt oli Jumala karistuseks see, et ta võttis neilt ära oma kaitse, siis tulid ümbritsevad rahvad neile kallale, nad võtsid nende maa, nad tapsid rahvast. Kui siis nende oli kestnud mõnda aega, rahval oli kitsas käes, siis nad kahetsesid oma patte, aga kahetsus ei ole veel pöördumine. Kahetsus on tantsida oma tantsu ja siis avastada, et tuleb orkestrile maksta. Kahetsus on lihtsalt avastada, et su tegudel on tagajärg, et see ei ole nii sama. Mis nad siis tegid? Nad pöördusid jälle Jumala poole oma hädas ja hüüdsid teda appi. Ja siis nad pöördusid jälle tagasi oma pattude juurde. Ja Jumal ütles, et te tahate teenida muid jumalaid, las nad siis päästavad teid, las nad siis kaitsevad teid. Ja nii siis rahvas pani jälle oma ebajumalad kõrvale, nad üütsid jälle jumala poole, jumal saatis neile abi. Ja see on just üks nendest tsüklitest, mille sees on see lugu Jeftast, kui jumal saatis Jefta neid vabastama. Siin on öeldud esimeses salmis 11. peatükis kohtu mõistete raamatus, et kiljadlane Jefta oli vapper sõjameis, aga hooranaise poeg. Jefta isa oli kiljad. Kiljadile sünnitas tema naine poegi. Kui selle naise pojad kasvasid suureks, siis ajasid nad Jefta ära ja ütlesid temale, sina ei saa päris osa meie isakojas, sest sa oled teise naise poeg. Ja Jefta põgenes oma vendade eest ning elas Toobi maal. Jefta ümber kogunesid tühised mehed ja tegid koos temaga retki. Et see vapper sõjamees pärines kahjuks ühest väga keerulisest perekonnast. Tema isa nimi oli Kiljad. Kiljadil oli naine, Kiljadil oli peoteis lapsi. Aga mingil kenal päeval oli Kiljadil olnud vahejuhtum ühe prostituudiga. Ja siin on öeldud, et sellest sündis laps. Me ei tea, kuidas see asi täpselt välja nägi, aga jääb mulje, et ta ilmselt lasi sellel naisel majapidamises olla, kuni poiss sündis ja saatis siis ta ära. Ja poisi suhtes ta mõtles, et temast saab võrdne kõigide tema teiste laste hulgas. Ei pea olema õpetatud terapeut, et näha seda, et selles perekonnas on probleem. Kiljadi naine võib-olla tundis südamest torget iga kord, kui ta vaatas Jefta peale. Tema vennad ja tema õed, nad põlgasid teda ja kui nad olid suureks kasvanud, siis nad ajasid ta ära. Võib-olla isa Kiljad oli selleks ajaks surnud, aga seda siin ei maini. Lapsed võivad olla julmad. Ja kui Jefta selles üles kasvas selles keskkonnas, siis ta kasvab sitkeks, ta ilmselt muutub tõrksaks, ta õpib võitlema, sest nii on selles kontekstis tarvis. Ja kui ta on siis saanud suureks ja tema vennad on ta ära ajanud, siis ta põgenes Toobi maale ja elas seal. Ja peagi kogunes tema ümber jõuk mehi. Siin on öeldud, et tühiseid mehi. Tühiseid mehi see täistab vaeseid mehi, kellel ei olnud vara, kellel ei olnud sissetulekud. Võib-olla oli nende ainsaks oskuseks võidelda, võib-olla nad olid sarnased mehed nagu see Jefta. Väljend tühised ei tähenda ilmtingimata seda, et nad olid moraalitud mehed. Pigem läbi kukkunud, rahul olematud, puuduses mehed. Ja selline jõuk käis koos retketel. Nad teenisid elatist palgasõduritena, turvateenuste osutajatena. Nagu kui me loeme Taaveti lugudest, kelle ümber oli ka selline jõuk, nad kaitsesid võib-olla ühel hetkel kedagi rikast, võib-olla nad sõdisid röövjõukudega kõrbest. Piiblist me teame veel, et Eesavil oli selline jõuk. Igas selles loos me näeme seda elementi, et on keegi mingis mõttes põgenev jõugujuht, ja tema ümber kogunevad sarnased mehed. Aga sellised jõugud, kui me mõtleme kas või oma Eesti ajaloole, siis meile meenub Jäägri kompani Läänemaal, kes mulle tegeles samasuguse tegevusega nagu Jefta jõuk. Kui selline jõuk ründab sinu vaenlasi, siis nimetatakse neid vabadusvõitlejateks. Ja kui nad ründavad sind, siis nad on reeturid ja ülejooksikud. Ja sellised jõugujuhid on tihti terased ja ettevõtlikud ja nii ka Jefta sai tuntuks vapruse poolest ja terasuse ja ettevõtlikuse poolest. Ja samal ajal kannab selliseid juhte ja neid jõuguliikmeid mingi viha, mingi kibedus, mis ei saa otsa. Ja Jefta kuulsus ulatus tema kodulinna Kiljadeni. Ja lugu räägib sellest, et tuli aeg, mille ammonlased hakkasid Iisraeli vastu sõdima. Ja kui me vaatame kaarti, siis Kiljad ei asu mitte väga kaugel ammonlaste piirist. Ja kui Kiljadi vanemad kohtusid, et nõu pidada Kiljad oli, siis ka selle piirkonna nimi, nii nagu see oli olnud ka Jefta isa nimi, küll mitte Jefta isa käest saadud. Siis see ilmselt kerkis ka Jefta nimi ikka ja jälle üles, sest nad otsisid kedagi, kes oleks sobiv. Ehk nad saaksid teda värvata ja tema jõuku kutsuda seda võitlust, seda sõda juhtima. Ja nii siis läksid Kiljadi vanemad Toobimaale Jeftat kutsuma, nad pakkusid, et ta tuleks, et ta juhiks neid sõjas. Ja Jefta küsis loomulikult, et kas te mitte ei vihanud mind? Mina olen see pois, kelle te linnast välja ajasite. Miks te tulete minu juurde nüüd, kui te olete hädas? Mis vanemad vastasid, linna vanemad? Nad ütlesid, et las minevik jääda mineviku, nüüd on kõik muutunud, meil on sinu abi vaja. Ja nad lisasid oma kutsele kaalu ja ütlesid, et me tahame, et sa tuleksid, juhiksid meid sõjas, et sa oleksid meile üldse pealikuks ka pärast ja üleüldse, nii sõja kui rahu ajal. Aga Jefta ei olnud selline unele ja mees. Ta ütles, et ta kõik see pealt tuleb ja kui issand annab vaenlased tema kätte, siis me räägime sellest pealikuks olemisest. Ja Kiljadi vanemad omalt poolt vandusid, et nad peavad oma sõna, nii tõesti kui issand elab. Nii siis Jefta nõustus. Aga Jefta ei olnud lihtsalt üks kõrilõikaja. Kui me loeme seda siit edasi 11. salmis, et Jefta läks koos Kiljadi vanematega ja Jefta rääkis kõik oma sõnad issand ees mispas. Kõigepealt läks ta palves Jumala ette. Ja siis kirjeldab lugu seda, kuidas ta kõigepealt püüdis saavutada poliitilist lahendust. Ta meenutas, saatis saadikud meenutusega ammolaste kuningale, kuidas ajalugu oli, et see maa, mille pärast nad sõdid tahavad, kuulub ikkagi neile. Et Jumal on selle neile annud ja ütleb, et teie endi, teie olge rahul sellega, mida teie Jumal teile annab ja meie kasutame seda, mida meie Jumal meile annab. Aga ammolaste kuningas ei võtnud Jeftat kuulda ja sõda oli mööda pääsmatu. Vaatamata oma kirjule minevikule, Jefta võttis taeva Jumalat tõsiselt ja läks jälle palves tema ette. Ja ta oli nii pühendunud võidule, et ta tegi Jumalale tõotuse, selle kurikuulse tõotuse. Ta ütles, et ma vannun sulle Jumale, et kui ma võiduga tagasi tulen, et siis esimene, kes mu majast väljub mulle vastu, kuulub sulle. Ma ohverdan ta põletusohvriks. Ma tõotan seda. Keda muud ootas Jefta oma maja uksest väljumas, kui mitte oma naist või tütart või ehk hoopis mõnd orja? On püütud seletada, et ta võis mõelda, et mõni loom tuleb talle vastu, et ta mõtles seda. Aga see heebrea väljend siin viitab kohtumisele inimesega ja kogu see kontekst viitab sellele. Jefta tõotas inimohverdust ja see ei olnud mitte ebatavaline. Peame meeles pidama, et Jefta elas segasel ajal. Kui me loeme näiteks teise kuningate kolmandast peatükist, siis seal Moabi kuningas, kui ta on tapluses alla jäämas, siis ta viimases hädas ohverdab põletusohvrina oma esmasündinud poja, kellest peab saama trooni päri. Jefta tahtis Jumalale muljet avaldada oma siirusega. Ta oli üles kasvanud kultuuris, kus usuti, et sa võid kontrollida olukordi ja tulemusi ja kontrollida Jumalat, kui sa ohverdad oluliste tulemuste nimel piisavalt olulise ohvri. Ja see viibki välja inimohvrini. Ja nõnda siis läks Jefta lahingusse. Ja nõeldud, et Jumala vaim tuli tema peale. Tema ja ta sõjavägi tõrjusid ammanlased tagasi. Ja nad tulid tagasi võidukana. Jeftat ülistati kui suurt juhti vägevat sõjameest. Ja kui siis Jefta lähenes seda pikka teerada mööda, oma kodu poole ja välja tuleb tema ainus armastatud tütar. 34. salmist, kui Jefta tuli koju Mispasse vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ringtantsu tantsides ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart. Aga kui ta teda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles, oh mu tütar, sa surud mind põlvili, et sina oled see, kes tõukab mind õnnetusse. Aga ma olen avanud oma suu issanda poolega või taganeda. Tegi oma tõotuse olukorras, kus olukord oli kriitiline, oli pinge, aga tütar ütles temale, mu isa, kui sa oled avanud oma suu issanda poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on välja tulnud, kui nüüd issand on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele. Siis ta ütles oma isale, lubatagu mulle seda, jäta mind veel 8 kuuks, et saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsi põlve, mina ja mu sõbrannad. Ja tema vastas, mine, ja saatis ta ära 8 kuuks. Siis ta läks tema ja ta sõbrannad ning nutis mägedel oma neitsi põlve. Aga 2 kuu pärast tuli ta tagasi oma isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud. Tema ei saanudki meest tunda ja see sai Iisraelist tavaks. Et igal aastal 4 päeva aastas käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas kiljadlase Jefta tütart. Hirmus asi selle tõotuse juures on see, et Jefta ei pidanud seda tõotust andma. Ja tal ei olnud kohustust seda tõotust pidada. Kui ta oleks vaid Jumala seadust paremini tundnud, siis ta oleks teadnud, et Jumal keelas igasuguse inimeste ohverdamise. Aga ta ei teadnud. Kui palju teadis ta üldse Jumalast ja Jumala täpsest tahtmisest ja seadusest selles kultuuris, millest ta üles kasvas? Nad teadsid, tundub täpselt nagu ajalugu seda anti edasi. Kui nad kirjeldasid ammonlaste kuningale, siis nad teadsid, kuidas olid kulgenud need lood sellel ajal, kui Iisrael tuli sinna maale. Kuigi neil oli olemas Jumala seadus, olid nad võhikud selle sisu suhtes. Kui te meenutate, siis ka palju aastaid hiljem ühe kuninga ajal nad lugesid Jumala seaduse raamatut ja nad kuulsid seda esimest korda. Millest ja kui palju meie teame? Meil ei ole enam raamatuid kodus nii, et neid on 1 koopia või 2 ja neid peab kuidagi ette lugema. Meil on kodus võib-olla mitmeid piibleid, Jumala sõna, muid häid raamatuid, mida Jumal oma vaimu kaudu kogudusel on annud. Aga millest ja kui palju me teame? Kas me teame nii palju, kui me arvame? Või mida me teame? See toob meid küsimuse juurde, et mis on meie arvates Jumala kohtu otsus Jefta üle, kes oma tütre ohverdas. Mida Jumal selle kohtu ütleb? Võib-olla me ei peagi väga selle üle pead murdma, kui me loeme lihtsalt Heebreu 11. peatükki. See loetakse Jefta üles kõigi nende teiste hulgas, kellel oli suur usk. Milline on Jumala otsus John Liebergeri fundamentalistist jutlustaja suhtes? Poleks üldse üllatav näha teda uuel maal kõrvuti Jeftaga. Lugedes erinevaid lugusid piiblis, kas teile ei tundu, et üks asi, mida see lugu õpetab, on see, et Jumal võib vaadata mööda ignorantsusest, aga mitte uskmatusest. Jumal vaatab mööda võhiklikkusest, aga väärtustab usku ja usaldust temasse. Ta ei mõista meie üle kohut meie teoloogia tundmise põhjal, vaid meie usalduse põhjal temasse. Kui me räägime täna teoloogiast, siis teoloogial ma mõtlen siin Jumala ja tema tahtmise head tundmist ja mõistmist. Piiblit lugedes me näeme rivis võhiklikust Jumala ja tema tahtmise tundmise juures. Nende inimeste juures, kes olid usumehed. Kui me mõtleme Abrahamile, Iisakile, Jaakobile, Moosesele, Iobile, Gideonile, Simsonile, Jeftale, Taavetile, Jeesuse jüngritele, kui me mõtleme Saulusele, kellest sai Paulus, kellel oli palju usku, aga kellel oli palju võhiklikust, palju teadmatust. Aga nad on usu kangelaste nimekirjas. Teine asi, mida see lugu meile õpetab, on, et kui meie teoloogia ja meie arusaamine Jumala asjadest on pealis kaudne, siis mida pühendunumad me oleme, seda ohtlikumad me oleme nii ise endale kui teistele. Mida kosta selle peale, kui keegi ütleb, et me ei peaks jutlustama niivõrd teooriast või teoloogiast, vaid me peame taotlema eelkõige inimestele Jumala kogemise edasi andmist. See kostub samamoodi, kui et ma läheksin südamearsti ehk kardioloogi juurde ja kurdaksin talle sellist pidevat raskust rinnus ja hingamisraskust ja tema ütleb mulle, et neil päevil ei pöörama meditsiinile suurt tähelepanu. Minu eesmärk on see, et kui sa tuled minu vastuvõtule, siis sa saaksid alati hea tunde. Et Jumala kogemine on hea ja võrratu. Siira usu omamine on suurepärane. Aga kui me segame siira usu nõrga teoloogia ja väheste teadmistega, siis me leiame selle, et me võime olla pühendunud mõtetustele. Olete kuulnud ka seda ütlemist, mis ütleb, et mida vähem teadmisi, seda kindlamad veendumused. Olete kuulnud, et väheste teadmiste ja kindlamate veendumuste vahel on selline seos. Ja me teeme suurt kahju ise endile ja neile, kellest me hoolime. Jumal võib vaadata mööda võhiklikkusest, aga mitte uskmatusest. Aga see ei ole vabandus võhiklikkusele. Kui kellelgi on sügav usaldus Jumala peal ja kui me korrutame selle hea arusaamise ja korrektse teoloogiaga, siis see toob kasu meile ja see toob kasu inimestele meie ümber. Jeesus ütles, et armastama Jumalat koguma südamega, koguma hingega ja koguma mõistusega. Mida me peaksime siis selleks tegema, et need kaks asja käiksid meie puhul koos? Kõige tähtsam, millest Jeftal ilmselt puudu oli see, et te ei lugenud Jumala seadust. Ta elas oma ajas, oma kultuuris, ta toetus sellele, mis oli tema ümber. Loe piiblit tihti ja palju. Süvene selles. Ära loe ainult neid salme, mida antakse piibli õppetükis, et loed need läbi. Loe palju ja süvene selles, mida sa loed. Osale piibliklassis, kus on esil ehe Jumala kogemine. Ja kus on tugev teoloogia. Ja see on üleskutse kõikidele piibli õpetajatele. Kui me õpetame piiblit, me saame seda õpetada siis, kui me kogeme Jumala tehedalt, kogeme teda tihti ja kui meil on selge arusaamine Jumala tahtmisest. Loe kvaliteetseid raamatuid, mis on kantud heast arusaamisest. Meie kogudusele on antud Jumala vaimu läbi Kaljon Vaidi kirjutised, mida me peaksime kõik regulaarselt lugema, otsima head arusaamist. Jumal on oma vaimu läbi annud paljudele teistele inimestele head arusaamist, et kirjutada häid raamatuid. Ma tean, väga paljud inimesed ütlevad, et mina ei viitsi lugeda, mina ei ole lugeja inimene. Nüüd selle ajal ma kuulen selle väga tihti. Kui meil loe palju, siis meil ei ole head arusaamist. Ära looda ise enda loogikale ja arusaamisele. Me vahel konstrueerime asju oma loogikest, oma arusaamisest. Ära toetu lihtsalt levinud arvamustele ja traditsioonidele. Meie hingamispäevakooli õppetükis on olnud viimasel ajal traditsioonidest ja levinud arvamustest juttu. Ja kui me räägime sellest, siis ma olen tähele pannud, et paljudel meist ei olegi isegi piiblit kaasas, kui me oleme piiblitundis. Kui me lihtsalt räägime oma loogikast, arutleme lihtsalt õppetüki teema üle ja me juuri piiblit, siis me kunagi ei saa sellele heale arusaamisele. Ära võtta pimesi eeskujuks seda, mida teised sinu arvates pühendunud inimesed õigeks peavad. See ei ole alati õige mõõdupuu. Need on võib-olla mõned mõtted sellest, mida me saaksime teha, et meil oleks hea õige arusaamine. kõige tähtsam, mille peale Jumal vaatab, on see, et meil oleks usaldus tema peale, et meil oleks usku. Nii nagu Jeftal oli usku ja Jumal sai teda kasutada. Kui meil on korrektne teoloogia ja me omast arust saame kõikidest asjadest aru, aga meil ei ole elavat usku ja usaldust Jumala peale, siis Jumal selle peale ei vaata. Aga kui meil on usk, meil on usaldus ja pühendumus, siis me peame pühendama õigetele asjadele. Sest muidu me teeme väga palju kahju. Suure pühendumise ja väära aru saamisega. Esimese Timoteuse 4. Peatükis 16. Salmis Paulus ütleb Timoteusele, pane tähele ise ennast ja õpetust. Jää kõigesse sellesse püsima. Kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad. Aamen.